მეგობრებო, გთხოვთ დაიკავოთ ადგილები, განაგრძობთ ცხოვრებას. თხოვ ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილს მობრძანდეს და უპასუხოს დეპუტატების შეკითხვებს.
Თავმჯდომარე, პატრონო დეპუტატებო, მადლობას მოაწყენებ თქვენი შეკითხვებისთვის. პირველი შეკითხვა ბატონი დავით ზილფიმიანის კითხვაში მინდა უპასუხო, რომ რაც შეიძლება ციფრული მაუწყებლობის საკითხს და დავალენების საკითხს, მე ვთხოვე ბატონ ივანე მაჭავარიანს, რომ ამ საკითხს კიდევ ერთხელ ჩაუღმავდეს და პასუხი დაგებრუნდებით უმოკლეს ვადაში. ასევე თქვენი საკითხი კიდევ стерео საჩ შეეხება მოგესმით ეს თქვენი კრიტიკა შეეხება პროკურატურის საქმიანობას მე დავაზუსტებ რომ დავალებას ნამდვილად ვერ გავცემ ჩვენ პროკურატურაზე რომ თუმცა თქვენ ალბათ შეგიძლიათ რომ მიმართოთ სასამართლოს და ვიცი რომ აწარმოებთ სასამართლო დავას ჩვენ პროკურატურის სასამართლოს კომპეტენციაში ვერ ჩავერევით შოთა ხაბარელის ბატონ შოთას შეკითხვა შეეხებოდა სპორტის უნივერსიტეტის აღდგენის საკითხს და მასობრივი სპორტის განვითარების საჭიროებას. უნდა განვიხილოთ ბატონ შოთა, მე არ მინდა დღეს გავცე დაპირებები, რომელიც შემდეგ ვერ შესრულდება. ალბათ ნახეთ, რომ მე საკმაოდ მოზუმილი ვარ კონკრეტიკაში, არ მინდა რომ წავიდე, იმიტომ რომ ვინაიდან დაპირების გაცემას უნდა მოყვეს კმედება. თუმცა მე მზად ვარ, რომ განვიხილო უფრო დეტალურად აღნიშნული საკითხი. ბატონი მიხეილიც მზად არის, რომ უფრო დეტალურად მიმშელოთ ამის თაობაზე. ასევე მას შემდეგ, რაც კულტურა და სპორტი გამოიყვება, ჩამოყალიბდება ცალკე სამინისტროდ, მე მზად ვარ, რომ ამ საკითხს მიუბრუნდეთ. ბატონი ლადო კახაძის შეკითხვა სასმინის წყლის რესურსის ინდუსტრიის აღორძინება, მე გიდასტურებთ, რომ 2014 წელს აღნიშნულ საკითხზე ჩვენ დავიწყეთ მუშაობა, შევქმნით კიდევაც კომისია, შემდეგ შეჩერდა ეს საკითხი. ჩემი დიდი გეგმის, ასე ვთქვათ, ხედვის ფარგლებში აუცილებლად იქნება გათვალისწინებული აღნიშნული საკითხი და უფრო დეტალურად ამ ასი დღის ვადაში შეგეხმიანებით. ბატონი ალი გოლისაშვილის შეკითხვა შეეხებოდა ნათესავებს, კახური კლანი, ოპოზიციას რატომ ებრძვით და ვეტერანების საკითხი. ბატონ ალეკორ, შემიძლია გიპასუხოთ ამაზე ვრცლად, თუმცა ახლა საინტერესო არ არის ახლა თქვენ აყურილი ხართ, როგორც ჩანს, ამ ნაცების რიტორიკას და მათ რაღაც მოგონილ თითქოს რაღაც კლანი მაქვს და თუ კლანი მქონდა, უნდა ჩამოყალიბდეთ, მქონდა თუ მაქვს, ეგ ვერ გავიგე თქვენგან. თუ მაქვს, გიპასუხებთ, რომ არ მაქვს, არც მქონია არავითარი კლანი. თუ კონკრეტული გვარები გაინტერესებდა, გაინტერესებდა ჩემი ურთიერთობები, მე მგონი საინტერესო არ არის მოსახლეობისთვის. რაც შეეხება ზოგადად გეტყვით, რომ თუ ვინმე ვინმესთან მე ურთიერთობა გავწყვდე, ეს კონტექსტი გულისხმით, ეს იმიტომ მოხდა, რომ მოკლედ რა მინდა იმის თქვა, მინდა რომ ამ ადამიანებმა სახელმწიფოს კი არ მიაყენეს ზიანი. თუ ვინმეს გულისხმობთ, არ ვიცი ვის გულისხმობთ, შეიძლება მე დავზიანდი ყველაზე მეტად. ეს იყო 6 წლის წინ, შეცდომა ყველას მოსდის, მეც მომდის ყველას, ჩვენ ყველანი უშესდომები არავინ არ ვართ, მითუმეტეს როცა ასე ვთქვათ. ისეთი საკითხია, ფილოსოფიური შეგვიძლია საგები საუბროთ. და აგიხსნით ჩემს მოტივაციას და ჩემს ასე ვთქვათ დამოკიდებულებას აღნიშნულთან დაკავშირებით. მე წესები ვცხოვრობ, ალბათ ამ ფორმატში ამაზე საუბარი ცოტა უკერხულია. და მაქვს წესები ურთიერთობაშიც. ვინც არ უნდა იყოს, ოჯახ წევრი იქნება თუ ნათესავი და ვინც ამ წესებს არ გვებს, მე ასეთ ადამიანებთან უბრალოდ ასე ვთქვათ წყვეტ ურთიერთობას. ვეტერანების საკითხად შეეხება, ვეტერანებთან დაკავშირებით ასევე გვექნება ჩვენ სპეციალურ პროგრამაში ცალკე თავს ცალკე ასე ვთქვათ მიმართულებას განვავითარებთ და ამ ასი დღის ვადაში ვეტერანების საკითხი იქნება შემოთავაზებული. რატომ ვებძვით ოპოზიციას? მე არ ვებძვი ოპოზიციას და თქვენ ნუ ხართ აყოლილი ამ გამოდით ამ კომპლექსიდან, ნაცმოძრაობის კომპლექსიდან. მე ვიცი რომ თქვენ ხართ სახელმწიფო მოაზროვნე, ამიტომ ზიხართ აქ პარლამენტში. მე ოპოზიციას კი არ ვებძვი. მე ვებძვი იმ ადამიანებს, ვინც უზარმაზარი ზიანი, გამოუსწორებელ ზიანი მიაყენა ჩვენ სახელმწიფოს. ვინც ტერიტორიები დაგოკარგინა, ვინც გაყიდა ჩვენი ისტორიული მიწები, ვინც ასიათასობით ჩვენს მოქალაქეს პატივი, ღირსება, ნამუსი ახარა, გაასამართლა, ვინც ბიზნესები დაანგრია, ვინც აწამა, დატანჯა ჩვენი მოსახლეობა, აი ამ ხალხს ვებრძვი. და ყველაფერს გავაკეთებ, რომ მე რიგით პოლიტიკოსი და რიგით მოქალაქე, რომ ასეთი ანტისახელმწიფოები ჩვენი ქვეყნის მტრები ვერასოდეს ვეღარ დაბრუნდნენ ხელისუფლებაში. ამაში განსხვავება, თქვენ თუ ამ განსხვავებას ვერ ხედავთ, მაშინ არ ვიცი რა ზეუნდა გასაუბრო თქვენ. როდის დაინახეთ, რომ მე ოპოზიციას ვებრძვი? ასეთი განზოგადებული პასუხი საერთოდ კითხვა რა, საიდან მოგდით ეს აზრი? თქვენ აყოლილი ხართ ამ ნაცმოძრაობის რაღაც ნარატივს, რომ გუშინ და დღეს ვერ ჩამოყალიბდნენ. და ასე ვთქვათ, უნდა დავაზუსტოთ, რომ მე არავის არ ვებრძვი, მე ვებრძვი ჩვენი ქვეყნის მტრებს. როგორც შიდა მტრებს, ისე გარე მტრებს. აი ეს არის ჩემი პასუხი. მომიყვანეთ ერთი კონკრეტული მაგალითი, თუ მე ასე ვთქვათ, მიგერძოებული რაღაც ისეთი პოზიცია დავაფიქსირე, განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანების მიმართ. მე მაქვს ჩემი კაფეო პოზიცია. ამ პოზიციას მე ვერ შემაცრევინებს ვერავინ. იმიტომ რომ ამ ადამიანებთან როგორ შეიძლება ნორმალურმა სახელმწიფოებრად მოაზრონ ადამიანმა ისაუბროს. თქვენი დაქით მათთან ერთად. კარგია რომ გამოეცარლეთ და კარგია რომ დისტანცირება მოახერხეთ. და ნუ თუ ვერ ხედავთ განსხვავებას. ბატონ ლევან იოსელიანის კითხვა შეეხებოდა, რომ ესე იგი თითქოს ეს რაღაც პროგრამა, სამთავრობო პროგრამები არის ადგილგრძელოები და კონკრეტული არ არის. არც რა გიპასკოთ ამას გეტყვით, რომ იგივე მინისტრთა კაბინეტი რატომ წარმოადგენთ? რომელი მინისტრის მუშაობა არ მოგწონთ, მითხარით და კი ბატონო, განვიხილოთ ნებისმიერი. თუ გაქვთ რაიმე კონკრეტული კითხვა, კრიტიკა, დაუსვით მაშინ. რომელი მინისტრის მუშაობა არ მოგწონთ? რა არ მოგწონთ? და ვიმსჯელოთ მაგისტრობაზე. რა შეიძლება ჩვენს პროგრამას, ბატონ ლევან, მე გითხარით, რომ მოვითხოვე 100 დღე, ამ 100 დღის განმავლობაში მე გაჩვენებ, წარმოგიდგენთ ხედვას, კონკრეტულ გეგმებს და ასე ვთქვათ გზას, თუ როგორ უნდა გამოვიდეთ ამ პრობლემებიდან. ბატონი ლომინაძის კითხვა შეეხებოდა ბიზნესის სახალისებას, ასევე მედიკამენტების საწოვის ფასების ზრდას, მრავალშვილიანების მიმართ ჩვენი სამთავროს პოლიტიკას. ბიზნესის სახალისებასთან დაკავშირებით უკვე აღნიშნე ჩემს გამოსვლაში და კონკრეტეგაზე მე როგორც გითხარით ამ ასეთის განმავლობაში კონკრეტულ გეგმებით წარვდგებით. საერთოდ მე ასე მიმაჩნია, რომ ახლა ჩვენ მითუმეტეს პანდემიის დროს პირობებში ჩვენ მაქსიმუმად უნდა შევეხედოთ ბიზნესს. და არ უნდა შევშინდეთ, უნდა ვიყოთ გაბედულები ბიზნესთან, სახელმწიფო და კერძო სექტორის ურთიერთთანამშრომლობით ჩვენ ძალიან დიდი რესურსის მობილიზებას შევძლებთ. წინასწარ არ მინდა თქვა, რომ რამდენი მილიარდი ლარის ინვესტირება შეგვიძლია აკუმულირება მოახდინოთ და ჩაუშვათ პირდაპირ ეკონომიკაში და რეალურ სექტორში, რეალურ დარგებში. ამას სახელმწიფო მარტო ვერ გააკეთებს, ჩვენ გვჭირდება კერძო სექტორის თანამონაწილეობა, მათი რესურსის გამოყენება, ასევე როგორც კერძო ადგილობრივი, ასევე საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების და მათი რესურსების ჩართულობა. რაც შეეხება საწვავის ფასებს, უფრო დეტალურად მე როგორც მითხრეს, უნდა გავერკვიოთ ამას დაკავშირებით, აუცილებლად მოვინიშნეთ აღნიშნულ საკითხი მრავალშვილების მიმართ პოლიტიკას დაკავშირებით. მე მინდა ასევე მინისტრებსაც ვთხოვო, უფრო დეტალურად ისინი მუშაობენ და მათი კომენტარიც რომ მოვისმენ, საინტერესო იქნებოდა. და ასევე მედიკამენტებსაც რომ მოვახსენებ, თუ შეიძლება, ქალბატონი ეკა და შემდეგ
გთხოვთ ჩაორთოთ მიკროფონი.
მოგესალმებით, მედიკამენტებთან დაკავშირებით, როგორც ბატონმა დიმიტრი მოგახსენათ, ჩვენ მუშაობთ უკვე რამდენიმე თვეა კანონთან დაკავშირებით, რომელიც პირველ რიგში საქართველოში უზრუნველყოფს ხარისხიანი მედიკამენტების ხელმისაწვდომობას და ამ კუთხით ბაზრის მდგრადობას, რაც შეეხება მედიკამენტების ფინანსურ ხელმისაწვდომობას, ამასთან მიმართებაში სახელმწიფოს პოლიტიკა არის ქრონიკული მედიკამენტების პროგრამის გაძლიერება, რაზეც ასევე ჩვენ მნიშვნელოვანი ცვლილებები გვაქვს პროგრამაში შეტანილი და სწორედ იმ მოწყვლადი ჯგუფებისთვის, ვისაც ყველაზე მეტად და დროულად ესაჭიროება მედიკამენტები, ამ ეტაპისთვის პროგრამაში ხარვეზები არ არის, თუმცა ჩვენ ვმუშაობთ როგორც გაფართოების პროგრამაზე, ასევე პროგრამის ხელმისაწვდომობის მეტად ეფექტურობაზე. შემდეგი კომპონენტი, რაც არის ზოგადად ბაზარზე მედიკამენტების ფასების რეგულაციის კომპონენტში კანონთან ერთად და ასევე ეკონომიკის სამინისტროს და ფინანსთა სამინისტროს ჩართულობით, ჩვენ გეგმავთ ევროპაში არსებული კანონების ფორმატში უფრო მკვეთრი ნაბიჯების გადადგმას, რასთან დაკავშირებითაც კონსულტაციებს დამატებით გავივლით ბატონ ირაკლისთან ერთად და შემდეგ უკვე დეტალებზე შეგვიძლია ერთად ვიმსჯელოთ.
მადლობა. მრავალშვილების პოლიტიკას რაც შეეხება, ამას დაკავშირებით მე დრო დამჭირდება, იმიტომ რომ მართლაც გეთანხმებით, რომ ამ საკითხში შეიძლება უფრო მეტად დამუშავებ, რა სპეციალური პროგრამების ამოქმედება და მე მოვითხოვდი დროს, რომ და სხვა შორის მოგიწოდებით, რომ თქვენ შართულობას მოგიწოდებდით, რომ ერთობლივად შევმუშაოთ, თუ რა შეიძლება გაკეთდეს ამ მიმართულებით. სხვა შორის მე გეტყვით, რომ მრავალშვილიანების დასახარისებლად მე ჯერ კიდევ შინაგაზაკთა მინისტრობის დროს, შემდეგ ეს პროგრამა გადავიდა თავდაცვაში, მრავალშვილიანებს ცალკე დაუწესეთ ჩვენ დანამატებით, ასევე შვილის შეძენაზე ქონდა ჩვენ წამახარისებელი ერთჯერადი 1000 დოლარიანი და ასე შემდეგ დანამატები, გეთანხმებით, რომ დემოგრაფია, ზოგადად მრავალშვილიანობის საკითხი, საჭიროებს უფრო მეტ ყურადღებას სახელმწიფოს მხრიდან და მზადვა, რომ აქტიურად განვიხილოთ აღნიშნულ საკითხი. ბატონი გიორგი ამილახვარის გამოსვლა მინდა, რომ კიდევ ერთხელ, ასე ვთქვათ, გამოეხმაურო თქვენს კითხვას. ადამიანური კაპიტალის განვითარებას, ცოდნის განათლების განვითარებას, პროფესიულ განათლებას. ბატონი გიორგი, მე დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, მზადვა სიამონებით თქვენთან ერთად ჩავერთოთ კანტრიბის სამინისტროსთან ერთად, რომ უფრო ასე ვთქვათ ინტენსიურად ვიმუშაოთ ამ თემაზე. მათ შორის გვაქვს ჩვენ სხვა იდეებიც, რაც მინდა რომ გაგიზიაროთ კონკრეტულად პროფესიული განათლების მიმართულებით. მაქვს კონკრეტული ხედვა, რომელიც საჭიროებს მსჯელობას ჯერ. რაც შეეხება შემდეგ შეკითხვას, ესე ქალბატონ ნინო ლაცაბიძე, წყალმარაგება, გარდაბნის წყალმარაგება, მუნიციპალური ტრანსპორტი, ამბულატორიები, ეკოლოგია და ბენზინის პრობლემა, მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება. მრავალშვილიანებს გიპასუხეთ და ამაზე მოახლოს არც დღეში მე ჩემს პროგრამაში, ასე ვთქვათ, წარმოვადგენ ამ მიმართულებითაც ხედვას. მე მინდა ბატონ ირაკლის თხოვო დეტალური პასუხი რომ მოგვისმინოთ მისგან.
მოგესალმებით. რაც ეხება მუნიციპალურ ტრანსპორტს, ნამდვილად 2020 წლის ბოლოს გარღვევა იყო ამ მიმართულებით. უშუალოდ რუსთავს გადაეცა უკვე და 8 თებერვლიდან ქალაქში მოსახლეობა უკვე სარგებლობს 22 ახალი ავტობუსით, ეს არის ევროპული სტანდარტის ავტობუსი, 18 განბაჟების პროცედურას გადის და შესაბამისად შეიძლება ითქვას, რომ რუსთავს მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა ექნა აღმოჩენილი ამ კუთხით, ზოგადად საკანონმდებლო ხარვეზიც მოწესრიგდა, რომელიც უფლებას აძლევს უკვე მუნიციპალიტეტებს და არა მხოლოდ თვითმართველ ქალაქებს იყოლიონ მუნიციპალური ტრანსპორტი. სწორედ ამ ჭრილში უკვე 6 ქალაქს, მათ შორის 3 თვითმართველ და 3, ეს არის ზუგდიდი, ფოთი, ქუთაისი, გორი, რუსთავი და თელავი, 175 ერთეული ავტობუსი 175-დან გადაეცა 156 და დანარჩენი ყველა ჩამოსულია და განბაჟებას გადის. და მნიშვნელოვანია ასევე, რომ დაბაბაკურიანს ასევე 10 ერთეული ავტობუსი გადაეცა. ეს არის ის პირველი და ძალიან დიდი ძალისხმევა ამ მიმართულებით და ბუნებრივია უკვე სახსრების შესაძლებლობებიდან გამომდინარე შემდგომშიც იქნება გაგრძელებული. ეხლა რაც შეეხება გარდაბნის მუნიციპალიტეტს და წყლის პროექტებს, მნიშვნელოვანი ფაზა დასრულებულია გარდაბნის წყლის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების მიმართულებით. კერძოდ სათავე ნაგებობა და რეზერვუარი მოეწყო და მიმდინარეობს მეორე ფაზაზე სამუშაოები, რომელიც ითვალისწინებს უკვე ჭაბურღილების და მაგისტრალის მოწყობას, ხოლო მესამე ფაზა, რომელიც მეორე ფაზა დასრულდება უკვე მიმდინარე წლის სექტემბერში, აპრილში არის დაგეგმილი უკვე მესამე ფაზის, კერძოდ ეს არის დაქსელვა, რომლის შედეგადაც 26,000 ბენეფიციარი უკვე უზრუნველყოფილი იქნება გამართული წყალმომარაგებით. გარდა ამისა, გარდაბნის მუნიციპალიტეტში დამატებით კიდე 6 სოფელში 2 პროექტი მიმდინარეობს, რომლის შედეგადაც 11,000 ბენეფიციარი შეემატება უკვე ცენტრალური წყალმომარაგების უზრუნველყოფის თვალსაზრისით. ზოგადად წყალთან მიმართებაში იყო კითხვები, რამოდენიმე ფაქტობრივ გარემოებას მოგიყვანთ. 2012 წელს 34 მილიონი იყო წყლის და წყალარიგების სისტემის დაფინანსება და წელს უკვე 350, აჯერ უფრო მეტი დაფინანსება დღეს და გასულ წელთან შედარებით 79% არის წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგების თვალსაზრისით დაფინანსება და შესაბამისი პროექტები. მთლიანობაში 128 პროექტი 2,600,000,000 ლარის ღირებულების სრულდება და მიმდინარეობს.
დიდი მადლობა. ასევე ბატონ ლევანს მინდა რომ თხოვო, თუ შეიძლება ეკოლოგიას დაკავშირებით ასევე აქ რო გავაერთიანოთ შემდეგ შეეხებოდა.
მოგესალმებით, ქავბატონ ნინო, როგორც თქვენ ციცით, რუსთავის ეკოლოგიურ მდგომარეობასთან დაკავშირებით ჩვენ ჰქონდა არაერთი შეხვედრა, იყო სამუშაო ჯგუფი, მათ შორის საინიციატივო ჯგუფთან ჰქონდა სამინისტროს მჭიდრო მუშაობა ამ დიალოგის ფარგლებში, მათ შორის ჩვენ დავაჩქარეთ რეფორმა, რომელიც გულისხმობდა ახალი კანონმდებლობის მიღებას, რომელიც პარლამენტმა ორი მოსმენით უკვე მიიღო. მე იმედი მაქვს, რომ მოკლეს ხანში ეს კანონმდებლობა შევა ძალაში, რაც საშუალებას მოგცემს, რომ ჩვენ უკვე ქმედითა დავამოქმედოთ ის ღონისძიებები, რომელიც შემაკავებელი ეფექტის მომცემი იქნება დამბიძურებლებისთვის, და ის ისტორიული პრობლემები, რომელიც ქალაქ რუსთავში იყო სამრეწველო საწარმოებიდან ემისიებთან დაკავშირებით, ერთხელ და სამუდამოდ მოაგვაროთ. მათ შორის ჩვენ ვიცით, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის თვითმონიტორინგის სისტემის დამონტაჟება და ფილტრები, რომელიც სამრეწველო ემისიებს შეამცირებს ქალაქში, ეს არის მთავარი დამბინძურებელი, და ამავე დროს კომპლექსური გეგმა, რომელიც რუსთავის ჰაერის ხარისხის მართვას გულისხმობს, რომელიც 60 მილიონ დაფინანსებას ითვალისწინებს და ფინანსთა სამინისტროს ეს დაფინანსება უკვე აქვს გათვალისწინებული ქალაქისთვის, იმისთვის, რომ მწვანე სივრცეები გაიზარდოს ქალაქში, მოწესრიგდეს მუნიციპალური ავტოტრანსპორტი, ზოგადად ავტოტრანსპორტი და სატრანსპორტო პოლიტიკა გაუმჯობესდეს, ეს ვიცით რომ არის ასევე გეგმის ნაწილი. ფიქრობ რომ ამ კომპლექსური ღონისძიებების ფარგლებში ჩვენ უკვე მიმდინარე წელს გვექნება ხელშესახები შედეგები და ჩვენ სამომრჩეველს რუსთავის მოსახლეობას შეგვიძლია ანგარიში ჩავაბაროთ. იცით რომ კანონმდებლობა ივნისიდან შედის ძალაში, ბიზნესთან უკვე ქონა არაერთი შეხვედრა, ბიზნესი ამისთვის ემზადება და ჩვენი პოზიცია არის ძალიან პრინციპული, გადავადება ვერ მოხდება მიუხედავად ყველა ფაქტორისა იმისთვის, რომ ჩვენი მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობა, მათ შორის ჰაერის ხარისხი არის ძალიან დიდი პრიორიტეტი.
ბატონ ლევან, თუ შეიძლება გავდო მაიას რო უპასუხოთ.
ასევე რა, დიახ, ასევე გამოეხმაურები ქალოთონ მაია ბითაძის კითხვას, ეს არის ძალიან აქტუალური, ჩვენი ასოცირების დღის წესრიგი განსაზღვრავს გარემოზე ზრუნვას, მათ შორის კლიმატის ცვლილების შემარბილებელი ღონისძიებების გატარებას. ჩვენ უკვე მომზადებული გვაქვს კლიმატის ცვლილების შესახებ სტრატეგია და ასევე შემდეგი წლების სამოქმედო გეგმა. სულ მოკლე ხანში მთავრობის წევრები, კლიმატის საბჭო, რომელიც შემუშავებულია და ჩამოყალიბებულია მთავრობასთან, დაამტკიცებს ამ დოკუმენტებს და ეს იქნება ძალიან ისეთი ხმამაღალი განცხადება და ვფიქრობ, რომ აი ასოცირების საბჭო შეხვედრისთვის ჩვენ ევროკავშირის ხელმძღვანელობასთან, ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან თავმა შეგვიძლია განვაცხადოთ, რომ ჩვენთვის ეს პრიორიტეტები ძალიან მნიშვნელოვანია და საქართველო არის ერთგული პარიზის შეთანხმების, როდესაც კლიმატის ცვლილების შერბილებაზე ჩვენი ღონისძიებები იქნება მკაფიოდ გაწერილი ამ სამოქმედო გეგმებში. ასევე გარემოს დაცვითი ჩვენი კომპლექსური რეფორმა ითვალისწინებს რამდენიმე მიმართულების მხარდაჭერას, მათ შორის ეს არის ნარჩენების მართვა და ნარჩენების მართვასთან ერთად ასევე ეკონომიკური შესაძლებლობების განვითარება, გაძლიერება ბიზნესში, რომელიც უკავშირდება იგივე ცირკულარული ეკონომიკის სხვადასხვა მიმართულების წახალისებას და რა თქმა უნდა გაზრდილი დაფინანსება გარემოს დაცვითი მიმართულებების, რომელიც ჩვენ უკვე დავაფიქსირეთ, რომ ყოველწლიურად ბიუჯეტი გარემოს დაცვითი მიმართულებების იქნება ზრდადი, გაიზრდება. მათ შორის ის კომპლექსური რეფორმა, რომელიც უკავშირდება სატყეო სექტორს, რა თქმა უნდა საჭიროებს საწყის ინვესტიციებს სატყეო სააგენტოსთვის და ამაზეც მთავრობა იმუშავებს როგორც დონორებთან, ისე შიდა რესურსების მობილიზების კუთხით, რომ ის კანონმდებლობა, რომელიც ჩვენ ერთიანად ერთობლივად მივიღეთ 2020 წელში, რეალურად ავამოქმედოთ.
დიდი მადლობა. შემდეგი შეკითხვა ეხება ესე იგი პრივატიზაციას, მიწების და ასევე ობიექტების ამ კითხვაში გავაერთიანებდი შემდეგი შეკითხვასაც, სადაც ასევე საუბარი იყო სახელმწიფო საწარმოების პრივატიზირების საკითხი და ასევე უსახელოთა სტატუსების თაობაზე იყო ქალბატონ რიმას შეკითხვა. პრივატიზაციის გეგმას რაც შეეხება, ეკონომიკის მინისტრი გეგმავს მარტში ამასთან დაკავშირებით ფართო შეთავაზების გაკეთებას და პრეზენტაციას, ასე რომ ეს საკითხი ფიქრობ, რომ ასე ვთქვათ, დაიწყება, დაიზრდება. რაც შეეხება უსახელოთა სტატუს, ალბათ თქვენ გულისხმობთ იმ პრობლემას, რომელიც მრავალი წელი ჩამოკიდებული, ანუ კერძოდ ადამიანები ცხოვრობენ, მაგრამ არ აქვს სტატუსი. მოგესალმებით, ჩვენს ჩემს წინაუძღებაში თავდაცვაში ციყო ანალოგიური პრობლემა, ჩვენს ბალანსზე არსებული 5000-მდე ბინაში, ასე ვთქვათ, ბინებში ცხოვრობენ მოქალაქეები, რომელთაც არ აქვთ ეს ქონება გადაცემული და ჩვენ ეს პროცესი დავიწყეთ, მთავრობას გავიტანეთ ეს საკითხი, მივიღეთ თანხმობა და ეს პროცესი მიმდინარეობს. ეხლა საჭიროა მის ფორსირება, უფრო დაჩქარება, რომ ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები წამოვიდეს უფრო მეტად, ასე ვთქვათ, მეტი განაცხადები და უფრო მეტი კოორდინაცია საჭიროა. და ამას დავაჩქარეთ. რაც შეეხება ბატონი, ამავე კონტექსში ვიტყოდი გავაერთიანებდი მას სახელმწიფო საწარმოების მიმართ, რა პოლიტიკა გვექნება, ბატონი ალეგოს შეკითხვა იყო. ბატონ, ფინანსთა მინისტრს, ასევე ეკონომიკის მინისტრს აქვთ ამას დაკავშირებით, თუ შეიძლება რომ უთხრათ.
მადლობა. იცით ალბათ, რომ სულ რამდენიმე დღის წინ, გუშინ წინ ვიყავით კომიტეტზე და ვისაც ჰქონდა შესაძლებლობა იქ ვისაუბრეთ ამ თემაზე, რომელიც უკვე ბოლო პერიოდია ძალიან აქტუალიზაცია მოხდა ამ თემის, რაშიც პარლამენტსაც მიუძღვის დიდი დამსახურება. ჩვენ გაგემხელთ საიდუმლოსთრო ბოლო მთავრობის ხდომაზე ვაპირებდით, ის გეგმა ქონდა გამოგვეტანა სახელმწიფო საწარმოების, ესე ვთქვათ, რეფორმისთვის სამუშაო ჯგუფის შექმნას და მისი დებულება, სამწუხაროდ ცნობილი მოვლენების გამო ეს ამბავი ვერ მოხდა. ჩვენ ვეცდებით, რომ უახლოეს მთავრობის ხდომებზე, რომელიმეზე უახლოს შემდეგ ერთ ორ წლებამდე გამოვიტანოთ. ეს სადაც ჩვენ პრინციპი იქნება ამ სამუშაო ჯგუფს რო იქნებიან ჩართული არა მარტო სხვადასხვა უწყებები, როგორც არის ეკონომიკის სამინისტრო, როგორც არის ფინანსის სამინისტრო, არამედ ჩვენ ასევე მოვიწვევთ პარლამენტის წევრებს და ინტერესებულს და თხოვნით მიმართავთ პარლამენტის თავმჯდომარეს რო შეარჩიოს აი ამ სამუშაო ჯგუფმა სადღაც ერთი თვის ვადაში უნდა დადოს ის მთავარი პრინციპები და რეფორმის მთავარი ესე ვთქვათ პოსტულატები, რითაც შემდგომში ჩვენ უკვე მოვახდენთ საწარმოების რეფორმირებას. უნდა შეირჩეს რამდენიმე საპილოტო საწარმო, ყველაზე მსხვილი, ყველაზე მნიშვნელოვანი და დავძრათ ეს პროცესი. შესაბამისად საკმაოდ ახლოს ვართ ამ მიმართულებით. მადლობა.
მადლობა. ასევე დაისო შეკითხვა დევნილებთან დაკავშირებით. მოგესალმებით, რომ დევნილთა სააგენტო მენეჯმენტ კომისიის მეშვეობით ახორციელებს საცხოვრებელი სახლების შეწყვეტას, რა დროსაც სწორად დევნილთა ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით სააგენტო ახორციელებს ბინების 2-3 შეწყვეტას. გარდა ერთ შემთხვევისა, როდესაც დევნილებს საცხოვრებელ ბინებს იშენებს, უშენებს მუნიციპალური განვითარების ფონდი, მოგესალმებით, მათ შორის უგდიჩი შენდება 960 დევნილ ოჯახზე გათვლილი საცხოვრებელი ბინები. მშენებლობის და განაწილების პროცესი ჩართულია ადგილობრივი ხელისუფლებაც, გუბერნატორი და მუნიციპალიტეტის მერი და მიზნობრივად ახორციელებს დევნილთა სააგენტო იძულებით გადაადგილებულ პირთა დასაქმებას სასოფლო სამეურნეო პროფესიული საქმიანობა და სხვა მიმართულებით. თუმცა ამავე კონტექსში მე მინდა დავუმატოთ ნალეკო, რომ ჩვენ ეს მიდგომა მოიხსენებათ, რომ არ არის საკმარისი. ეს არის წლებზე გადანაწილებული და შეიძლება გაგრძელდეს 10 და 20 წელი. ამიტომ სწორედ ახალი ჩემი ხედვის პარკლებში ვეტერანების მიმართ, დევნილების მიმართ, სოციალურ დაუცველების მიმართ მექნება ჩემი ხედვა, რომელსაც უახლოეს როგორც მოგახსენეთ 100 დღეში წარმოგიდგენთ. ასევე შემდეგი შეკითხვა შეეხებოდა შეშმული პირთა მიმართ პოლიტიკას, ბატონო რატი მოგახსენეთ, მასში ჩვენ ქონდა უცხოთ შორის საკოორდინაციო საბჭო და ამ საკითხებზე უცხოთ მიუბრუნდები და სადوارო პრო სამუშაო რეჟიმში გავაგზავნოთ და დავიწყოთ აქტიურად ამ საკითხების მოგვარება. ამ ზაუბას გიდასტურებთ საჯაროდ. შემდეგი საკითხი შეეხებოდა სტრასბურგის გადაწყვეტილებას, რა გავლენა შეიძლება ქონდეს ოკუპაციის მიმართ, ოკუპაციის პოლიტიკაზე და ზოგადად ამ საკითხზე მე მინდა ვთხოვო ბატონ გოჩას უფრო ცვლად რომ მოახსენოს ჩვენს პარლამენტს.
მოგესალმებით. ზოგადად უნდა ითქვას, რომ რამდენიმე მნიშვნელოვანი პრინციპი გამომდინარეობს სტრასბურგის 21 იანვრის გადაწყვეტილებიდან. პირველი ის, რომ რუსეთს ოკუპირებული აქვს ჩვენი ორივე რეგიონი, მას პასუხისმგებლობა ეკისრება ეთნიკური წმენდისათვის და ასევე სასამართლო პირდაპირ ლაპარაკობს, რომ მას ეკისრება პასუხისმგებლობა დევნილების დაბრუნებისათვის. ახლა რაზე გავლენა შეიძლება ქონდეს ამას და რას ვაპირებთ ამ გადაწყვეტილების აღსასრულებლად? პირველი ის, რომ ჩვენ ერთი წელი მოგვცა კომპენსაციის საკითხზე პოზიციების გაცვლისათვის სასამართლომ და კომპენსაციის საკითხის გარდა ამ ერთი წლის განმავლობაში ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ მინისტრთა კომიტეტმა რაც შეიძლება სწრაფად დაიწყოს კომპენსაციის და სხვა საკითხების, მათ შორის დევნილების დაბრუნების საკითხის ასრულების კონტექსში განხილვა. მეორე, ეს რაც იქნა გადაწყვეტილება, ისტორიული გადაწყვეტილება 21 იანვრის სტრასბურგის სასამართლოს აძლიერებს ჩვენს 2018 წელს შეტანილ სახელმწიფოთა შორისო საჩივას რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ, რომელიც ეხება განგრძობათ ოკუპაციას და თქვენ ყურადღებას მივაქცევ იმას, რომ ამ შემთხვევაშიც სასამართლო ლაპარაკობს განგრძობათ ოკუპაციაზე, როგორც ადმინისტრაციულ პრაქტიკაზე რუსეთის ფედერაციის, ანუ აქტიურად დაიწყება უკვე ამ საქმის წარმოება და ამ საქმეს ძალიან აძლიერებს 21 იანვრის გადაწყვეტილება. მესამე ასპექტი ის არის, რომ ჩვენ საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან ერთად ინტენსიურად გამოვიყენებთ სტრასბურგის გადაწყვეტილებას სამართლებრივ და პოლიტიკურ ფორუმებზე განხილვისათვის. Და თქვენ შეამჩნევდით იმას, რომ მნიშვნელოვნად შეიცვალა, გაძლიერდა ჩვენი დასავლელი პარტნიორების მხრიდან ამ საკითხისადმი ის, რომ მათ განცხადება გააკეთეს, სადაც რუსეთის ფედერაციას აკისრებენ, მოითხოვენ რუსეთის ფედერაციისგან, რათა მან აღასრულოს სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება. ეს ასევე ხელშეუწყობს და გააძლიერებს დევნილების შესახებ რეზოლუციას, რომელიც ყოველწლიურად გააქვს გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე საქართველოს, და ბოლოს დავამატებ იმას, რომ სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებას და ჟენევის მოლაპარაკებების ფორმატს განსახლებული ერთიგივე იდენტური საკითხები აქვს თითქმის. აქედან გამომდინარე ის ხელშეუწყობს ქართული პოზიციების გაძლიერებას ჟენევის მოლაპარაკებების ფორმატში. მადლობა.
დიდი მადლობა დონ გოჩა. შემდეგი საკითხი ბატონი ბეჟან ზაქაძის კითხვა. მანოლი ფურცულაც ბატონი ცოზარის კითხვა შეეხებოდა ვეტერანების მიმართ პოლიტიკას და ამაზე ნაწილობრივ გასვქეთ. ბატონი ბეჟან ზაქაძის კითხვა ეხებოდა ბიზნესის მიმართ პოლიტიკას და ახალისებას, ასევე ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ განაცხადის შეტანის საკითხს. გეთანხმებით აბსოლუტურად ბატონ ბეჟან, რა თქმა უნდა ჩვენ როგორც თქვი ვისაუბრეთ ამის თაობაზე ვრცლად და მზადვარო დეტალურად ვისაუბრო უახლოეს 100 დღის განმავლობაში, თუ რა კონკრეტული ნაბიჯები იქნება გადადგმული ბიზნესის ახალისების მიმართულებით. ზოგადად მე ჩემი ხედვა გითხარით, რომ ჩვენ ვაპირებთ, რომ სახელმწიფო კერძო სექტორის თანამშრომლობის მოდელით წავიდეთ და ძალიან სერიოზული მასშტაბური პროექტების განხორციელება დაიწყოთ ყველა მუნიციპალიტეტში და მთელი რეგიონის, ყველა რეგიონში და მთელი საქართველოს მასშტაბით. ასევე მინდა აღნიშნო, რა თქმა უნდა, ჩვენი მიზანი არის, რომ 24-ს გავაკეთოთ განაცხადის, ასე ვთქვათ, შეტანა ოფიციალურად ევროკავშირში. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ უნდა უზრუნველყოთ მაკროეკონომიკური სტაბილურობას. პანდემიამ მოგეხსენებათ, რომ ძალიან გააუარესა ეს ჩვენი ეკონომიკური პარამეტრები და აუცილებელი არის, რომ ეს პარამეტრები დაბრუნდეს ურისკო დონეზე, ასე ვთქვათ. აი ამ მთლიანობაში კომპლექსურად საჭიროებს იმ ხედვის წარმოდგენას და დეტალურ განხილვას, რომელიც ევახსენი არაერთგზის. შემდეგი საკითხი ბატონი კახი კახიშვილის კითხვები, ესე იგი მცირე ბიზნესის ახალისების მიზნით, ამაზე უკვე დავფარე ეს, ასე ვთქვათ, პასუხები გავეცი. სამწუხაროდ ხელმოკლე პროექტების გასანსად შეეხება, როგორც მოგახსენეთ ჩვენ, ესე იგი ზეგ გვექნება საკოორდინაციო საბჭოს სლომა და ზეგ გამოვაცხადებთ უკვე კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს ამ შემსუბუქებასთან დაკავშირებით. რა შეიძლება თქვენს კომენტარებს, რომელიც შეეხებოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროზე, ჯარზე, სპეცსამსახურებზე, შეტევას მასირებულ და ანტისახელმწიფო შეტევას, თქვენი პოზიცია, ჩემი პოზიცია ემთხვევა აბსოლუტურად თქვენს პოზიციას და მე გეთანხმები და პრომეს დავამატებდი, რომ ეს არის პირდაპირი მტრობა და რომელიც უნდა იყოს დაგმობილი საყოველთაო და ჩვენი მხრიდან არც ერთი კომპრომისი არ უნდა გატარდეს. პოზიციაზე თქვენ კარგად მოიხსენებათ აღნიშნულ სტრუქტურებშიც მუშაობდით და იცი თუ რაოდენ მძიმე მუშაობას ეწევიან ეს ადამიანები თუნდაც პენიტენციურ დაწესებულებებში და ასე ყველგან. ამ ადამიანებს ჭირდებათ მოხრთხილება და რომ მითქმა ხელისგულზე დარება. რა თქმა უნდა, იმ მძიმე სამუშაოს ემატება ეს პრობლემები, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში არსებობს, ამას ემატება ის, რომ ეს დესტრუქციული ჯგუფები პირდაპირ პროვოცირებენ პოლიციელებს და უზარმაზარი რესურსი ცდება ჩვენი პოლიციის. აი ამ დესტრუქციულ ჯგუფების დევნაზე. და რა თქმა უნდა, საბოლოო ჯამში ეს ფონი იქმნება, ფონი ქაოსის დესტაბილიზაციის. ამიტომ ძალიან მკაცრი პოზიცია გვექნება და მკაცრი პოლიტიკა გვექნება ჩვენ ასეთ ყოველ ასეთ გამოვლინებაზე. არავითარ კომპრომისს აღარ დაუშვებთ ჩვენ. პოლიციის მიმართ ნებისმიერი გადაცდომა იქნება დაუყოვნებლივ აღკვეთილი და სამაგალითოდ დაშლილი კანონის პარაგრაფში, რა თქმა უნდა. რა შეიძლება სოციალურ პაკეტებს, ცენტრ ვახსენე, რომ ბატონ ვახტანგთან ფონდა მესაუბარი ამის თაობაზე, მას აქვს იდეები, რომელიც საჭიროებს თავრობის მხრიდან მხარდაჭერას, მე მზადვარ, რომ მაქსიმალური მხარდაჭერა აღმოუჩინო მის უწყებას და დავიწყოთ მნიშვნელოვანი სოციალური პროგრამები, განხორციელება როგორც პოლიციაში, ასევე მოგესალმებით ჯარში ხორციელდება და ჩვენ ამ მიმართულებითაც შეიძლება ასე ვთქვათ კიდევ უფრო განმოვითარებთ. რაც შეეხება საბანკო საფინანსო ინსტიტუტების მიმართ პოლიტიკას, მე ღიად გეტყვით, რომ მეტი დრო მჭირდება, რომ ამაზე ჩემი ხედვა გაგაცნოთ. უახლოს მოვაში მემზადوار თქვენ ახსენეთ ასევე თუ რაგორი დაფასება უნდა ჰქონდეთ ჩვენს გმირებს მათ შორის ჩვენს გარდაცვლილ გმირებს პოლიციელებს სამხედროებს ჯარისკაცებს ყველას ვინც თავი გაწერეს ჩვენი ქვეყნისთვის მე აქ შეგახსენეთ ამ კონტექსში რომ ბატონი ბიძინაევანიშვილის ინიციატივით 2013 წელს დაწესდა ესე იგი სამხედროებისთვის ერთჯერადად 100,000 ლარი სოდენობის კომპენსაცია და ყოველთვიურად 1000 ლარი სოდენობის კომპენსაცია ყველა გარდაცვლილ ოჯახს. ეს გრძელდება ეს პროგრამა, შემდეგ ჩვენ ეს პოლიციელებს გავავრცელეთ, რომ ყველა გარდაცვლილი, ასე ვთქვათ, სამსახური მოვალეობის დროს ვინც გარდაიცვალა და ასე ვთქვათ, მათ შორის უმებში, ყველა ოჯახს დაინიშნა ყოველთვიური 1000 ლარიანი დაფინანსება. მაგრამ მე გეთახმებით, რომ უფრო მეტია საჭირო, სამწუხაროდ. როგორც კი საშუალება გვექნება ამის, უფრო მეტი დაფასება საჭირო. რაც შეეხება ცემენტის ქარხანას, მე მქონდა საუბარი ბატონ ლევანთან და ჩვენ ამ საკითხს მეუბრუნდებით, რომ რაც შეიძლება მოკლე ვადაში აღმოიფროს ეს პრობლემა, რომ მოსახლეობა არ შეწუხდეს. ბატონი პრიდუმიჯიას კითხებს რაც შეეხება, მე დამინტერესდები თქვენი საკითხებით. ბატონ ვანოს მე დავავალე რომ მოიგითხოს აღნიშნული საკითხიდან. ასევე მოგიწოდებდით ბატონო პრიდონ მოგესალმებათ რომ მარეგულირებელი კომისია, ბატონ ბექაურის კომისია არის დამოუკიდებელი ასე თქვა უწება. მე მოგიწოდებით რომ დაიბაროთ ბატონ ბექაური და მასთან დამართოთ ეს დიალოგი, ეს პოლემიკა და ჩვენს ჩვენი მხრივ რაც ეხება თავრობას, მზადვართ რომ მაქსიმალურად დამინტერესდეთ აღნიშნული საკითხით. ბატონი ავტო ენუკიძის შეკითხვა შეეხება საგანძღო კოდექსის გადახედვას. პარნაუტ იგივე მინდა ითხრათ რომ დრო მჭირდება იმისთვის რომ ჩაურმავდე ამ საკითხს, მაგრამ გვირდებით რომ მზადვარ დიალოგისთვის და მზადვარ მოვისმინო თქვენი ინიციატივების, თქვენი მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით. ბატონი ზაურდარგალის კითხვა შეეხებოდა ზოგადად ჩვენს პოლიტიკას უმცირესობთან მიმართებაში. ზაურ მოგესალმებით რომ ჩემი ყოველთვის და ეს ბატონმა სავალმა წახსენა რომ მე ყოველთვის მზადვარ ვიყავი და ვარ ახლაც გიდასტურებ და ღია ვიყავი. ასეთ საკითხებთან მიმართებაში თქვენ ხართ სამაგალითო ვთქვათ წარმომადგენლები ეთნიკური უმცირესობების და მე მზადვარ რომ მაქსიმალურად დავეხმარო უფრო მეტი ინტეგრაციისთვის, მეტი ახალგაზრდების დასაქმებისთვის, რომ მათ სრულფასოვნად ასე ვთქვათ მოახდინონ საკუთარი ინტელექტუალური შესაძლებლობების რეალიზაცია და ასე ვთქვათ იქნება ეს დასაქმება როგორც კერძო სექტორში თუ სახელმწიფო სექტორში მაქსიმალურად ექნება ხარდაჭერა ჩვენი მხრიდან, ჩვენი მხრიდან პირადად. თქვენ აღნიშნეთ ასევე რელიგიურ კომპლექსების მიმართ დახმარება, რომელიც მნიშვნელოვანი იყო ჩემი აზრით, სახელმწიფოებრივად სწორი იყო. ჩვენ გავაგრძელებთ ამ მიმართულებით მათთან კომუნიკაციას, მათთან დიალოგს და ეს მნიშვნელოვანია ძალიან ჩვენი სახელმწიფოსთვის, მდგრადობისთვის და სიძლიერისთვის. ასევე შემდეგი შეკითხვა იყო ცხეთასთან მიმართებით, ბატონ დიტო დიმიტრი ხუნდაძის კითხვა. მედიკამენტებზე ნაწილობრივი მოგახსენათ ქალბატონმა ეგამ და ამ საკითხს ჩვენ კიდევ უნდა დაუბრუნდით და უფრო მეტად მე სხვა შორის მე რაც მაინტერესებს მაგალითად ევროკავშირის ანალოგიებს შეიძლება გადმოვიღოთ როგორ რეგულირდება აღნიშნული საკითხი და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ აღნიშნული საკითხი არის მიშვებული და უზარმაზარი მარჟებით, უზარმაზარი მოგებით მუშაობენ და ზრდიან მედიკამენტებს ფასს ისე რომ არავითარი კონტროლი და არავითარი რეგულაციების საშუალება არ გვაქვს. რაც მიუღებელია და რაც საჭიროებს გარკვეულ ჩარჩოებში, გონივრულ ჩარჩოებში მოქცევას და ამ საკითხის დარეგულირებას. პირდებით რომ ამას სამუშაო ჯგუფის ფორმატში აუცილებლად დაუბრუნდები მოკლეს ვადაში. რაც შეეხება მცხეთის თემას, მე მქონდა საშუალება ვესაუბრე ბატონ ირაკლის ქარცევაძეს. ესე იგი, როგორც მითხრა ირაკლიმ, თითქმის უკვე მზაობა არის, როგორც გთხოვთ თუ შეიძლება რომ
მცხეთის გეგმასთან დაკავშირებით რამოდენიმე ფაქტობრივი გარემოება, კერძოდ 11 პროფესიული ჯგუფი არის ჩართული ამ გენგებგის მომზადებაში. 7 საერთაშორისო და დამოუკიდებელი ექსპერტია. რა თქმა უნდა UNESCO, რა თქმა უნდა საპატრიარქო, მონიტორინგის მიზნით 2 საბჭო არის შექმნილი, ერთი არის პროფესიული და მეორე არის უწყებათაშორისი და ამ მაღალი ჩართულობის გათვალისწინებით მომზადდა მაქსიმალურად დაბალანსებული დოკუმენტი, სადაც გათვალისწინებული არის როგორც ფაქტობრივი კვლევების მიერ მიღებული შედეგები, ასევე გათვალისწინებული არის კულტურული მემკვიდრეობის, საპატრიარქოს და შემდგომი განვითარების შესაძლებლობების მაქსიმალურად ყველა ასპექტი. დღეის მდგომარეობით ჩვენ რა ეტაპზეც ვართ, არის ის, რომ აღნიშნული კონცეფციის დოკუმენტი უნდა იქნას გაზიარებული მუნიციპალიტეტის მიერ, რათა საჯარო განხილვებში უკვე უშუალოდ მოსახლეობა იყოს ჩართული. სამწუხაროდ ეს ჯერ არ არის გაკეთებული და გაუგებარი არის და უცნაურიც არის, მიუხედავად იმისა, რომ სულ წინაკვირას ქონდა ამაზე საუბარი და დღემდე არ არის გამოქვეყნებული, ვინაიდან აღნიშნული პროცესის შეუფერხებელი წარმოება და მოსახლეობის ჩართვა კრიტიკულად მნიშვნელოვანია, რომ მთლიანად გენგეგმის შემდგომში დეტალური დამუშავება UNESCO-ს და ყველა ჩართული მხარის და საპატრიარქოს წარმომადგენლების მხრიდან ასევე შეუფერხებლად განხორციელდეს და მოკლე ვადაში მივიღოთ უკვე ის ნამდვილად დაბალანსებული დოკუმენტი, რომელიც შესაძლებლობას მოგცემს, სწორედ ის მდიდარი ისტორიული, კულტურული მემკვიდრეობა შევინარჩუნოთ სწორედ დაბალანსებული განვითარების შესაძლებლად. აი ეს დოკუმენტი არის და დარწმუნებული ვარ, რომ უახლოეს დღეებში, თუ ხვალვი არა, მუნიციპალიტეტი იზრუნებს უკვე ამ დოკუმენტის გამოქვეყნებაზე, ვინაიდან ინტერესი საზოგადოებაში, ადგილობრივ მოსახლეობაში არის უკიდურესად მაღალი.
დიდი მადლობა. შემდეგ კითხვა, ბატონი გივი მიქანაძის კითხვა. მე მინდა გიპასუხოთ, ბატონ გივი. მე მზად ვარო თქვენთან, ასევე ბატონ გიორგი ამილახორთან ერთად. მე მქონდა საუბარი ბატონ მიხეილთან. სამუშაო ფორმატში დავიმოთ უკვე უახლოეს დღეებში შეხვედრა და ამ საკითხებზე დავიწყოთ მუშაობა და მშელობა. რაც შეეხება შემდეგ კითხვას, უკვე გავეცეთ პასუხი ქალბატონ მაია ბიტაძის კითხვას, გავეცეთ და ბოლო კითხვა მარიამ ქრივიშვილის. ქალბატონ მარიამ, დიდი მადლობა. ესე იგი, ტურიზმის ხელშეწყობის მიმართულებით ეს უკავშირდება ნაწილობრივ, კი არა მთლიანად უკავშირდება ამ COVID პანდემიას და რეგულაციებს. და როგორც მოიხსენებათ, ზეგ გვექნება ჩვენ შეიძლება ამის თაობაზე, ვფიქრობ, რომ 80% აქედან, ასე ვთქვათ, მოგვარდება და შემსუბუქება შევა ძალაში. დიდი მადლობა.
მადლობთ.